Hvad vil du være?
Jeg vil være ligesom Steffen.
Det er også ham, der har skrevet penge til den nye bane.
Steffen!
I hele Danmark er der ildsjæle som Steffen, der sætter lokale projekter i gang. Og Sallingfondene støtter hvert år projekter, som ildsjæle har indstillet til deres lokale Føtex. Sallingfondene og Føtex giver overskuddet videre.
Det er genialt, det der!
I den lille finske provinsby Kirkehede, lidt uden for Helsinki, fik den søvnige politistation i byen en opringning en tirsdag morgen i august 1990. Vaiko var ikke kommet på arbejde om mandagen, og kollegerne havde ikke set ham i flere dage. De havde først ringet hjem til ham og hans kæreste Berit, men ingen tog telefonen. Senere tog en kollega forbi og ringede på. En patruljevogn blev sendt ud til parcelhuset om tirsdagen for at undersøge, om der var noget galt. De to unge betjente fik sig en overmåde grum overraskelse den dag. Berit og Vaiko lå brutalt myrdet i den ødelagte vandseng. Deres bare 3 måneder gamle datter Jessica var druknet.
Du lytter til Mord i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Parret var dræbt af utallige stik og slag påført dem, mens de sov. Nogle af stikkene havde perforeret vandsengen, og den lille pige var druknet i vandet. Der var blod overalt, og politiet fortalte senere, at gerningsmanden havde været usædvanligt brutal. Betjentene, der fandt de dræbte, måtte have krisehjælp. Nyheden om trippeldrabet ramte først den lille provinsby med 25.000 indbyggere, og senere spredte nyheden sig til resten af landet. Den samlede finske presse tog til Kirkehede, der på finsk hedder Kirkkonomi, bare en halv times kørsel fra centrum af hovedstaden Helsinki. Nok var der kriminalitet og drab fra tid til anden i Helsinki, men massakren på et forældrepar og en nyfødt var aldrig set før. Efterforskningslederen, kriminalkommissær Antti Tuomioja, forsøgte at berolige befolkningen ved at sige, at det ikke var et tilfældigt drab. Familien var blevet nøjevalgt. Måske var det et rovmord, for huset var blevet gennemrodet, og der var stjålet 20.000 finske mark, hvad der svarer til 40.000 danske kroner. Pengene havde været i en særlig pengeklips af metal, der ville være nem at genkende. Vaikos trofaste følgesvend, en lille notesbog, som han altid brugte til sit arbejde, manglede for køkkenbordet. Måske indeholdt notesbogen en fingerpeg om hans morder. Måske brugte han den til at notere folk, der skyldte ham penge. Parret havde ikke boet i det nybyggede parcelhus med dobbeltgarage i kælderen længe. Den 42-årige Vaiko havde købt grunden af naboen 3 år tidligere, og han havde også lånt penge til at købe større maskiner ind. Blandt andet en lille kran, en lastbil med træk og en rendegraver. Alt sammen udstyr, der også kunne bruges i hans arbejde som entreprenør og partner i et skovhuggerfirma. Vaiko var født og opvokset i det østlige Finland i en børneflok på 6. Han havde gået meget lidt i skole og havde et ry som en hård og succesfuld forretningsmand. Berit var det modsatte. Hun kom fra en helt almindelig kernefamilie og arbejdede som mellemleder i et større rengøringsfirma. Parret mødte hinanden i 1988, og Berit flyttede ind i parcelhuset året efter. De stigende renter på det tidspunkt havde givet Vejko problemer i privatøkonomien, for der var lån i både grund, hus og maskineri. Den 36-årige Berit blev hurtigt gravid med datteren, og hun gik på barsel. Men graviditeten var alt andet end nem, og hun fødte flere uger for tidligt. Både hende og Vejko var lykkelige over, at den nyfødte pige havde klaret sig. Fra et tidligere forhold havde Berit et sæt 10-årige tvillinger, en dreng og en pige, der boede det meste af tiden hos deres mor og hendes nye kæreste. Men netop denne weekend havde de taget med deres far, Berits ekskæreste, der boede i nabobyen. Vejko havde to sønner fra et tidligere forhold, en dreng på 19 og en anden på 24, der var flyttet hjemmefra. Naboerne hilste ofte på de nybagte forældre på vejen, og da de ikke så dem i flere dage, troede de, at familien var taget på sommerferie i juli måned, som de fleste andre finder. De beskrev familien som venlig og imødekommende, og karakteristikken af Vejko lød på, at han var en principfast herre. I Danmark vil vi kalde Vejko for en knudemand. Efterhånden som politiet begyndte at se på Vejkos firma, lød der også en del kritik af ham som hård og brutal, især når han kradsede penge ind for folk, der skyldte. I det hele taget havde Vejko det med at blande sig. Han havde flere gange på tankstationen mødt spritbilister, som han derefter havde gelejtet ned på den lokale politistation ved at tage dem i kraven. Vejko var blevet udsat for trusler tidligere, og i den forbindelse havde han købt en pistol, som han gik rundt med til daglig. Pistolen blev fundet i huset, så parret måtte være blevet overrasket, mens de sov, da han ikke nåede at få fat på den. Vejko var kendt for at være en vaksom og overvågen mand, så den eneste måde at overraske ham på, var når han sov. En grå varevogn af mærket Toyota var blevet set natten til søndag, sandsynligvis på drabsnatten. En lang række personer blev afhørt, deriblandt Berits tidligere samlever, en 41-årig bilmekaniker og tidligere ejer af en folkevognsmekanikerforretning. Blandt hans mange biler havde han en grå Toyota Hiace, og grundet hans relation til Berit, var han den første mistænkte. Allerede dagen efter drabet blev han anholdt og sigtet. Men politiet måtte løslade ham igen inden for få timer. Han havde været sammen med sine børn og kunne umuligt være gerningsmanden. To uger senere blev familien begravet. To store, hvide kister og den lille bitte til Jessica. Over 100 venner og familiemedlemmer var mødt op i kirken i Kirke Hede den 13. august 1990. Præsten havde netop døbt den 2 måneder for tidligt fødte baby Jessica i juni måned. Vejko havde han kendt siden dennes konfirmation næsten 30 år tidligere. Obduktionen af de tre dræbte og vidneforklaringer gav politiet et klart vindue for drabstidspunktet, nemlig fra lørdag den 28. juli omkring klokken 8:45 om aftenen til søndag den 29. juli om morgenen ved en tidtiden.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland senge og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Der blev brugt 2 genstande til at slå parret ihjel med, men af hensyn til efterforskningen valgte politiet aldrig at offentliggøre information om gerningsvåbne. Men der gik rygter om en kniv og en økse. Som altid begyndte politiet med at efterforske ofrene. Hvem var de, og hvilket motiv kunne der være til drabene? De tekniske spor var mangelfulde. Den ødelagte vandseng havde gjort gerningsstedet svært at undersøge for fingeraftryk, fordi vand ødelægger dem. Oveni var der gået flere dage fra drabene natten til søndag frem til findetidspunktet tirsdag morgen. Det tidspunkt blev dog ikke fortalt til medier eller offentlighed. Der var ingen tegn på indbrud, og hoveddøren havde været låst,
Faktisk måtte de tilkaldte betjente bryde døren op den tirsdag middag, de kom forbi. Normalt gemte parret en ekstra nøgle under dørmåtten, så tvillingerne kunne komme ind efter skole. Måske havde gerningsmanden skaffet sig en nøgle til huset. Presset for en opklaring var stort. En rød Mazda var blevet set i området den weekend, og efterlysninger gik ud via pressen, der dog ikke gav nogen brugbare tips. Da politiet i september anholdte en ung 24-årig mandlig fotomodel fra Helsinki og sigtede ham for drabene, lød der et kollektivt lettelsens suk. Mistænksomheden og utrygheden florerede i den engang så trygge by. Den anholdte unge mand, lad os kalde ham Elias, var studerende på den svenske handelsskole i Helsinki, og han var Vaikos ældste søn. Elias havde opbygget en stor gæld efter at være flyttet hjemmefra, og han havde mere end én gang fået sin far til at kautionere for sig i banken. Med sine egne finansielle problemer havde Vaiko krævet en del af gælden indfriet, og de to havde haft større skænderier. Ingen af Vaikos to ældste sønner havde et særligt nært forhold til deres far, men de kom ofte, når de var i pengeproblemer. De to drenge fik 10.000vis af kroner i lån. Oven i det havde Elias på sin fars dødsattest angivet datoen for dødsfaldet til den 29. juli, hvilket øgede politiets mistanke til ham. Hvordan kunne han vide den detalje, der ikke var ude i offentligheden? Politiet begyndte at se nærmere på forholdet mellem far og søn, og ikke mindst på Elias' gøren og laden på drabstidspunktet. Elias erkendte, at han havde været i Kirke Hede i løbet af den weekend, hvor hans far blev dræbt, men han afviste at slå sin far, farens kæreste og sin næsten nyfødte halvsøster ihjel. Den lørdag eftermiddag havde Elias været forbi huset for at tale med sin far, men da Vaiko ikke var hjemme, hilste han kort på Berit og gik igen. Tilfældigvis havde hans kæreste været ude at rejse den weekend, så Elias manglede et alibi. Politiet valgte at anholde ham, efter at have præsenteret de forskellige indicier for en dommer. Efter nogle dage i varetægtsfængsel blev Elias løsladt af den finske appelret. Politiet manglede tydeligvis beviser for, at han skulle være gerningsmanden, og den uges tid Elias havde siddet i varetægt, havde ikke givet dem synderligt mange flere. Oven i det viste sig, at Elias' alibi om at have været på en bar den aften var sande. I hvert fald bekræftede flere bargæster hans historie. Elias havde også presset naboerne til at medvirke i pressen for at få flere oplysninger og tips ud i offentligheden. Han ønskede helt tydeligt sagen opklaret. Efterforskningen fortsatte ufortrødent. Nu med nye og interessante oplysninger efterhånden, som afhøringer af venner og familie blev gennemført. Vaiko og Berit var blevet chikaneret gennem længere tid af anonyme opkald på sære tidspunkter. Nogen ringede op uden at sige noget, for derefter at lægge på igen. En længere efterforskning gik i gang via telefonoplysninger, men efter flere måneder mente politiet, at opringningerne ikke havde noget med drabene eller gerningsmanden at gøre. Få dage inden drabene havde Vaiko desuden fået et mystisk brev om en opgave. Det var fra en navngiven person, der ville hyre ham som entreprenør for at flytte nogle campingvogne. Vaiko var blevet bedt om at møde op sent på aftenen på stedet, men da han ankom, var der hverken personer eller campingvogne på stedet. Politiets efterforskning viste, at afsenderen eksisterede, men han nægtede at have skrevet brevet. Vaiko var blot taget hjem igen, og der var ikke sket ham eller familien noget. Politiet undrede sig over, at ingen havde savnet familien tidligere, eller observeret noget ualmindeligt i området, men mange nabolag var på ferie i juli, så det var småt med vidner. I forvejen lå huset med nogle 100 meters afstand til naboerne, tæt på et større skovområde og ganske afsides. Efterforskerne var dog sikre på, at gerningsmanden, eller mændene, var ankommet til stedet i en bil, og de havde forladt området på samme måde. Vaiko var kendt af mange, og over 900 blev afhørt i sagen. Politiet skabte et overblik over mulige mistænkte. Var nogen på udgang fra fængslet? Var der undvigende psykiatriske patienter? Men efterforskerne blev med tiden mere og mere overbeviste om, at drabene ikke var fjerndrab. Gerningsmanden kendte parret og kendte til huset, og den voldsomhed, der lå i drabene, tydede på et personligt forhold. Så månederne gik, var der stadig færre henvendelser fra offentligheden, og de fleste spor var efterforsket uden at bringe nye mistænkte frem. Sagen måtte betegnes som iskold. I 2015, efter 25 år, valgte politiet at tage den kolde sag ind i varmen og genåbne efterforskningen. I 1990 var alt på papir. Over 100 kassers vidneafhøringer og rapporter skulle genlæses, og samtlige prøver fra gerningsstedet blev testet igen. I 1990 var det knap så almindeligt at bruge handsker eller anden beskyttelse, når et gerningssted blev undersøgt, så de gamle prøver kunne være vildledende og stamme fra en klodset politimand. Der kunne nok findes DNA på offerets tøj, men hvis ikke der var DNA at sammenligne dem med for en mistænkt eller i registret, gav det ikke noget gennembrud. Kriminalkommissæren Kimmo Hutaaho deltog i krimiprogrammet Tilbage til gerningsstedet på Finns TV i 2015 og sagde, at de mange tidligere mistænkte og løse ender nu ikke længere var interessante. Politiet var overbevist om, at gerningsmanden var der for at slå ihjel, ikke for at stjæle. Det havde bare været sekundært. Med den forbedrede DNA-teknologi er det muligt, at ofrenes tøj stadig har spor efter gerningsmanden. De mange tusindvis af papirrapporter er omdannet til 17 filer og et par kasser med tøj og interessante genstande. Med computerkraft og teknologi skal sagen nok blive opklaret en dag, fortalte Hutaaho på TV. At opklare en drabsag er hårdt arbejde og en lille smule held. Vi har arbejdet virkelig meget på denne her sag, men vi mangler heldet. Hver gang drabene er blevet taget op af medierne, har politiet fået en ny bølge af opkald og tips fra offentligheden. Men ingen af dem har hidtil givet på det. Det var et vanskeligt gerningssted med sommerregn, der ødelagde spor udenfor, og den smadrede vandseng, der ødelagde spor indenfor. Hutaaho er overbevist om, at trippeldrabet bliver opklaret en dag, for ikke mange drabsmænd går igennem livet uden at fortælle andre om deres ugerninger. Samtidig er der ingen udløbsdato eller forældelse på et drab i Finland, ganske som i Danmark. Så med nye oplysninger står politiet klar.
Det skal nok lykkes os en dag,
sagde Hutaaho på 30-årsdagen i 2020.